can't believe it. Football, bloody hell.
United, mitt United. Velkommen skal du være til United We Podcast. Eivind Holt fra United.no, halloi!
Glory, glory!
Ja, glory, glory! Fredrik Filtvedt fra Dagblad, halloi!
Hei!
Jeg vet ikke hvor vi skal begynne. Manchester United har i hvert fall vunnet fotballkamp da, siden sist vi var her, om en kanskje ikke så veldig imponerende. Jeg lurer på om vi skal faktisk begynne med å spole ganske langt tilbake. Og da Sir Alex Ferguson ga seg som manager i Manchester United, så tror jeg vi alle, som på den tiden hadde følt United en stund, tenkte at, oi, det her er ikke bra, det her kan ta tid å komme tilbake igjen. Vi har ikke noen plan for dette her på plass. Han var et unikum. Hvordan skal man erstatte en sånn mann som har en sånn posisjon i en sånn klubb? Men hva hadde dere sett for dere at var scenarioet etterkant? Når dere der og da satt og tenkte litt sånn, litt worst case og litt kanskje ikke det blir så ille. Hvor mange år hadde dere tenkt at dette blir krise, og hvor krise tenkte dere dette skulle bli? Fredrik?
Jeg kan begynne.
Snakker vi fem, tenkte du sånn to år, så begynner du å snakkes igjen fem? Er det oppi ti?
Jeg tror i mitt enkle hode at når jeg begynner å, når jeg har ansatt ny manager og sånn da, så tror jeg at jeg tenkte at innen tre år, så skal det være mulig å stable et eller annet på beina, som skal kunne vinne troféer igjen. Og nå er vi jo inne i den tredje treårsperioden da.
Ja.
Og nå blir det sånn, er det åtte år til, er det så er jo mitt enkle hode sånn at jeg tenker innen tre år så skal det være mulig å få til veldig mye, og det skal være mulig, men sånn som klubben er bygd, sånn som spillere holder på, sånn som, så er det sånn, vil det skje en, tar det 30 år, for her er det er ikke bare Liverpool og City og Chelsea og de lagene der som er gode. Jeg synes United, når man ser United spille mot Wolverhampton, Aston Villa, Brighton, det er jo nesten der United skal begynne å sammenligne seg.
Ja, ja, dessverre.
Ja, så jeg tenker i treårsperioder av gangen, men det er ingen garanti for at United er tilbake på toppen igjen om tre år, på ingen måte.
Det er det som jeg synes er det største problemet akkurat nå, at vi føler at vi er tilbake i 2013, da. At nå skal vi begynne på nytt igjen.
Ja.
Og jeg føler at vi var nærmere enn noen gang med Solskjær, og så er det, kan det godt være at det scenarioet hadde blitt utspilt 100 ganger, og det aldri hadde endt med Premier League-gull, men Manchester United var litt Manchester United igjen, i hvert fall da. Det var litt gøy å være supporter, og det Solskjær i hvert fall sørget for, var jo de der øyeblikka, som i Paris, som mot City. Og nå, når vi skulle starte på nytt igjen, så satt vi jo her og klødde oss i huet når det skulle ansettes typ, altså det skulle være tre United-trenere her på et halvår. Hva slags fremtid er det vi går inn i nå? Så henter de Rangnick, som er en erkjennelse at vi trenger hjelp til å bygge opp det her på nytt. Og det gir jo, det overrasker meg nesten hver gang at når United ansetter en ny manager, så du får en ny boost da, selv om du, på en måte, et managerbytte er jo et signal om at her, nå er vi på bånd.
Ja.
Men optimismen melder seg ganske kjapt, og i hvert fall når Rangnick ikke bare skulle være en 6 måneders vikar, men inn og bygge et langtidsprosjekt da. Men nå når vi sitter her etter 6 matcher, så er det på en måte vanskelig å se hvordan det ikke skal starte på nytt igjen da. Og når Rangnick selv som gegenprestens far ikke får til det her, det er klart det er tidlig og det er mange formidlende omstendigheter her, men det har jo ikke vært et fyrverkeri. Så hva er det som tilsier at han i en konsultasjonsrolle skal sørge for at det her faktisk blir det vi drømmer om da, i løpet av den treårsperioden, som jeg også er enig i, Fredrik, at det er i det perspektivet man tenker, men akkurat nå så er det vanskelig å se for seg hvor United er om 3 år da.
Ja. Det som er positivt her er den jobben Solskjær begynte med en strukturendring i organisasjonen, for da Ferguson og selvfølgelig Gill ga seg samtidig, så var jo så var ikke klubben noe lenger.
Nei.
De hadde ingen sjefer, de visket, det virket som at bare, ok, der forsvant hele grunnlaget til klubben. Ja. Sånn var det tydeligvis.
Ja.
Og sånn har det tydeligvis vært med hver ny manager. Men ja. Når Solskjaer kom inn, så har det skjedd noe på, altså det er noe i leder, på, altså, hjelp meg her, hvilken
struktur
det heter. I strukturen, mm. som endres, og Rangnick skal også gå inn i en ny rolle etter sommeren. Og det gjør at man får tro på at det, her tenkes det i hvert fall i de riktige baner, så ja. At man forhåpentlig da slipper å begynne helt på nytt hver gang. Men hvor lang tid skal det ta? For det er jo, hvis man som lege skulle stilt en diagnose, så er det ikke én diagnose de gutter får.
Nei, nei.
Det er mange,
ja.
Og hvor skal man begynne?
Ja, det er det da. Vi kan jo begynne med å stille noen diagnoser etter FA Cup-matchen mot Aston Villa på Old Trafford. Vi kan begynne med lagoppstillinga. Cristiano Ronaldo, ikke i tropp. Han er såpass gammel at han har fått hofteproblemer. Er det noen som vet noe mer om Ronaldo-status der?
Jeg tipper han er tilbake igjen mot Villa igjen. Da.
Ja.
Rangnick sa jo at det var flere som... Altså han ville ikke si at det var skader, men det var... muskulære utfordringer.
Mm.
Og da tenker jeg at de er tilbake igjen.
Småtteri på en måte.
Mm.
Phil Jones også hadde en liten knock, som de gjerne kaller det, en liten muskelskade, og spilte ikke, som jo nesten var synd, fordi han var jo så forbaska god i matchen før, at man var liksom underhandlet vel nesten, og bare fortsette å få to kamper på rad, noe han jo ikke har hatt på, ja, man trenger ikke å begynne å telle på de årene engang. Så det var litt synd. Vi synes det er gøy å snakke litt om Jones også. Et av de liksom få lyspunktene vi har hatt de siste ukene. Hvor overrasket ble dere over det han presterte da han endelig fikk starta?
Nei, man blir jo overrasket selvfølgelig. Samtidig så sier det jo litt om i hvert fall sånn status i Manchester United. Og han er den spilleren som går foran som et eksempel til etterfølgelse da. Spesielt med tanke på kroppsspråk. Vi har alle sett det bildet før match der, da han ja, hopper opp og er klar for match, mens de andre dasser ut av tunnelen. Men også på banen så er det imponerende, rett og slett. Det er en fyr som vi rett og slett har glemt.
Mm.
Han er en av de få spillerne jeg har fått anledning til å sette meg ned og gjøre et skikkelig intervju med, som man vil kunne gjøre med norske fotballspillere, men som er veldig vanskelig i Premier League. Og det her er noen år siden, altså, men da husker jeg at han snakket om den der, da nærmer han seg jo 10 år i United, og snakket om, nei, han sa ikke det her da, men han er kanskje ikke Duncan Edwards da, som han ble sammenlignet med, men han var stolt at han hadde vært i Manchester United i 10 år,
ja.
og klarte å forsvare plassen sin da,
I troppen
rett og slett. Og det, da fikk jeg litt sånn sympati for den der egentlig, og så er det alltid ligget i bakhodet mitt, for hvert fall når man leser de vitsene som går på hans bekostning, og så hører du om testimonial, og han skal ha sagt at ja, men det er bare mamma og pappa som vil dukke opp, og det har blitt en veldig trist greie. Og så fikk en ny kontrakt, og hvis han nå, jeg er fortsatt veldig usikker på om Phil Jones vil være Uniteds topper neste sesong, men hvis det her kan få en fin avslutning, så vil det i hvert fall vært godt for alle parter, tenker jeg.
Ja, absolutt. Jeg er helt enig, og det er vel ikke noe, eller vi har vel ikke noe mål om at Phil Jones skal være vår beste stopper fremover, for det er jo ikke helt bra, selv om han har hatt en bra match, på tross av alt mulig. Men det at han bare... jeg synes det krever så mye baller av en fyr som ikke har spilt fotball på så forbaska lenge, og som er en vandrende punchline, å gå ut på Old Trafford og stå frem med kassa på den måten der, da.
Mm.
Blant masse stjernespillere, så er det han som liksom tar tak, og er den eneste som ser ut som en Manchester United-spiller på hele banen.
Mm.
Kudos. Sterk.
Absolutt.
Kudos.
Og så synes jeg det er urovekkende at man ser så tydelig på en spiller at det betyr noe å spille fotball, det betyr noe å spille for United, det betyr noe å vinne.
Mm.
At man på en måte skiller seg så ut, synes jeg er imponerende av han, men så skremmende når det kommer til resten.
Ja.
Så det er mange varselamper som blinker her i den forbindelse også. Da. Det er ikke bare positivt. For Jones sin del så var det det.
Ja, for Jones sin del, ja.
Men for resten av ingen så er det jo krise.
Ja, absolutt. Bare tenkte om vi hadde sett det liksom hjertet da, hos de andre spillerne som faktisk også har den samme mengden talent som det Jones har innsats, da hadde vi jo begynt å snakke. Men sånn er det nå en gang ikke i Manchester United akkurat nå. Heldigvis så var jo liksom Jones, er Jones liksom tilbake litt i lagdiskusjonen igjen, da, fordi det er jo mye skader på stoppeplassene. Bailly var også ute mot Villa, og skal vel også spille for Elfenbenskysten sikkert ja. I Cup of Nations, før han liksom kommer tilbake igjen på Old Trafford igjen eventuelt. Nova Maguire er jo fortsatt også ute. Han er vel også snakket om at kanskje er tilbake igjen til neste match, eller?
Ja, samme med, som med Ronaldo, hvis nok da.
Ja, Jadon Sancho hadde fått seg en liten skade. Paul Pogba er jo ute i februar en gang. Så vidt jeg har skjønt.
Hans faste...
Ja, han har sin siste match.
Ja, det kan han fort ha gjort. Det er jo noe... Det går jo fortsatt noen rykter om PSG, da.
Ragnik er tøff, da, tror ja. Jeg, her sånn. Altså, han,
heldigvis.
Ikke sant? Han har vært veldig klar og tydelig, og lagt seg på en ganske annen linje enn Solskjær der. Har allerede gitt glad beskjed til Martial om at hvis du skal bort, så må du snakke med meg. Du kan ikke gå og sende rykter ut i avisene via agenten din. Og til Pogba så var det jo... Da var han i Dubai, da Ragnik tok over, og det første Ragnik gjør er jo å ringe inn og si kom deg hjem, så tar vi en prat, og nå er det forbudt med utenlandsreiser når du er skadd. Du skal ikke kunne rehabiliteres i Dubai lenger, det skal skje på Carrington.
Sånn, er det på grunn av en covid-greie, eller?
Nei, det er fordi Ragnik vil ha dem i in-house, ja. Ser ingen grunn til at de skal fly rundt, og det... Det må jeg si, jeg er helt enig.
Det pleier ikke å skje så bra ting når de flyr rundt. De er jo bare barn, tross alt.
Det er ferie de reiser på.
Det blir jo det.
Ja, det er jo det.
Så, ja, og han har jo sagt til Ragnik at hvis Pogba ikke vil være i Manchester United, så gir det jo ingen mening om at vi skal gå i forhandlinger med han for å overbevise han om å bli værende. Og det... Ja, jeg har jo sukket lenge over Pogba da, og jeg sukker litt igjen når man liksom snakker om at ja, kanskje Ragnik er den som kan få det beste ut av Pogba, kanskje Pochettino eller Ten Hag hvis de kommer. Men jeg synes han har fått så mange muligheter, og jeg skjønner ikke. Han skal jo ha fått et tilbud av Manchester United og ikke gitt svar. Altså, hvor langt skal United strekke seg for å hente en spiller som de ikke har vært i nærheten av å få til å fungere over tid?
Mm. Kanskje Pogba skal begynne å få det beste ut av Paul Pogba?
Det tror jeg er en god start,
ja. Og at hvis United må legge 500 000 pund i uka for å beholde Paul Pogba, som er en spiller som har gode dager og er langt under snittet når han er dårlig, nei takk.
Nei.
Så for alle parter, og det er kjempetrist, jeg synes det er jo helt mirakuløst at United ikke har fått det beste ut av Pogba.
Ja.
Det skal jo ikke gå an, en nei. Så god fotballspiller. Men der er vi, så mange år etter at den kom tilbake, da tror jeg det er til det beste for alle parter, at han finner på noe nytt å gjøre.
Det blir jo veldig spennende å se da, om han ender i Real Madrid eller Juventus, eller hvor han er. Hvilken spiller er han der? Det er klart man har sett den i Frankrike, men landslagsfotball er på en måte ikke sammenlignbart. Da. Så det blir jo interessant å se den dagen han spiller for en annen klubb.
Ja, nå er det vel også PSG som jeg nevnte der, og hvis han går dit, så kommer han jo til å se ut som en verdensklassespiller med en gang, og han kommer til å være det sikkert hele tiden, for han spiller mot lettere motstand, og han kan sikkert gjøre hva han vil. Det er andre folk som skal løpe opp de ballene. Så det er vel, ja, man ser jo, ja, ser vel konturen av en veldig klassisk Manchester United kjøp-salg-historie her. Kjøp inn, revva i noen år, selge dritgod igjen. Alexis Sanchez avgjorde jo Supercupen i går, han, det var null stress for han med siste sparket på ballen, det så sånn er det med den saken, men det her er jo et slags det som er litt sånn, vi kan jo snakke om Pogba som liksom et enkelttilfelle, men det er jo egentlig ikke det, fordi det her er jo en sykdom i Manchester United, veldig få spillere som kommer inn der og er så gode som man egentlig tenker at de er. Jeg vet ikke hvorfor. Om det er det forbannet presse med å spille for Manchester United, om det er alle skriveriene eller hva det er, eller om det er det at Manchester United rett og slett ikke helt funker på banen, kan godt enn det er det jo, vanskelig å si.
Det er en forbannelse. Jeg har en storebror som har 5 år eller meg, og Messi i sin prime, da husker vi kødde med at hadde han gått United, så hadde Messi blitt revet United også. Det er liksom,
ja.
Du kan nesten ta hvilket som helst av de beste fotballspillene i verden akkurat nå,
ja.
Og plassere med United, og så føle at hadde tatt en uke, kanskje en god debut, og så er de nede på.
Men det er det som er nesten det verste, at man føler at spillere kommer inn med veldig gode rykter, du leser liksom glødende omtaler, og så er de kanskje gode de to første, ja, som du sa, kanskje litt mer enn en uke da, 2, 3, 4 uker. Di Maria synes jeg er et godt eksempel, ja, på det. Han hadde en veldig god start i United. Så er det akkurat som at liksom, når du har vært på Carrington en viss periode, så ja, da blir du dratt ned på United-nivå. Og nå blir dette veldig mørkt og tungt da. Men det er jo litt sånn vi sitter og føler det. Og vi hadde jo en gjennomgang over de Solskjær-kjøpet her i podden for noen uker siden. Og det er jo sånn, nå stilles det jo da spørsmålet ved Harry Maguire for eksempel da, ja, som er vårt dyreste kjøp. Mm. Om han skal være førstevalget da, ved siden av Varane liksom.
Og siden du nevner Messi, Fredrik, så har vi jo kjøpt den andre Messi, Cristiano Ronaldo. Han er jo der, og det er jo akkurat det samme, på en måte.
Ja.
Altså, ikke det at han ikke leverte i starten, men nå er det lenge siden man har sett han i nærheten av den formen han kan være. Ok, tilbake til Villa-matchen. United starter jo i den gode gamle, litt i den grad United har en vanlig formasjon, 4-2-3-1. Litt sånn, ja, tilbake fra Rangnick, satser ikke på de to spissene sine lenger, muligens bare fordi Ronaldo er ute. Muligens noen kommer til å fortsette med. Veldig vanskelig å si. Men i hvert fall informasjon som jeg synes i starten i alle fall, og kanskje i løpet av liksom store deler av første omgang, fungerte mye bedre enn det vi har sett med to spisser. Er du enig, eller?
Det som bekymrer meg mest er at det virker som at Rangnick ikke helt har kontroll på hva som skjer. Både fra kamp til kamp og i kampene, også mot Villa, så gjør han jo tweaks underveis, fordi han ser at det ikke fungerer. Og nå var det på en måte tilbake igjen til 4-2-3-1, som vi har sett under, eller så hele veien under Solskjær. Tilbake til litt det trygge det spillerne kjenner til. Det var i hvert fall de Athletics skrev etter den Villa-kampen, at mot Wolves så hadde de fått veldig tydelige instrukser, da. Veldig detaljerte instrukser om hva de skal gjøre i de ulike situasjonene. Og man snakker om de her triggerne da, som er en viktig greie av gegenpress, at når det skjer så skal dere tre gå i press på den måten og sånne ting da, så det har fått veldig mange sånne detaljerte trigger, og det fungerte jo åpenbart ikke, mens mot Villa så var det liksom ok, tilbake til start og veldig mye enklere instrukser da til spillere om hvordan de skal spille, og det tyder jo på at de vet ikke helt, de har ikke finnet den oppskriften som passer det laget her ennå. Da.
Nei, og at det kanskje ikke er så lett å gi den gruppe om en spillere helt ny instrukser, eller sånn med en gang.
Jeg synes det er så mye å ta tak i her, fordi under Solskjær så følte vi at, så det spørsmålet som ble stilt da, var alltid, ja, men hva skjer når han møter Klopp og Guardiola og de store managerne? Det var i hvert fall, det var ikke at det alltid var blendende fotball bra, for det var det ikke. Men du hadde en form for trygghet før at du skulle møte antatt dårligere motstand, om et i hvert fall minste bunnivå, sånne ting.
Mm.
Her blir United regelrett overkjørt i store perioder av Aston Villa.
Ja.
Det synes jeg ikke vi så tydelig under Solskjær. Og så er det mulig at jeg er historieløs og glemsk her. Men det var alltid på en måte, ja, men hva med de store managerne når Solskjær møter de? Her er det allerede lag som vi skal se at vi er bedre enn, da.
Ja.
Og så synes jeg han står på sidelinja og ser rådvill ut.
Mm.
Jeg fikk sånn følelse at jeg vet han, det er litt som når du overtar et lag på FM som du ikke kjenner så godt, så skal du gjøre noe bytter, så må du inn og sjekke, kan han spille en posisjon her?
Ja.
Jeg fikk litt den følelsen der da, at shit, vi blir overkjørt på midtbanen, hvem av de er det som egentlig passer inn til den bruken jeg trenger nå? Jeg fikk litt den følelsen, og det er sikkert helt feil,
ja,
men bare det at jeg fikk den følelsen, for den ble jo rundspilt i store perioder,
ja,
mot Aston Villa hjemme.
Mm.
Så skal vi prøve ikke å gjøre det så himla mørkt der, for jeg vet at folk ikke liker, men det er jo en mørk periode akkurat nå, og så trenger vi ikke svartmale alt nødvendigvis.
Nei, her er det jo noen, altså det her er jo en av de få gamle kampene hvor jeg synes det var liksom noe positivt for å trekke ut da, i hvert fall i perioder. Først og fremst så tar det jo ledelsen, det er jo digg, for det skjer ikke så veldig ofte noen dagen, etter 9 minutter. Noe av det nærmeste de kommer et dødballmål, på en måte. Det starter jo med en corner, er det vel? Ballen ender til slutt etter litt fram og tilbake hos Fred, som slår et klasseinnlegg på panna til Scott McTominay. Han header ballen i bakken og i mål, og det er 1-0. Og der og da så ser det jo ok ut. Litt sånn etter det også, så synes jeg United ser sånn decent ut. De har et par ganger hvor de klarer å skape noe fra scratch, som de ikke gjør så veldig ofte nå. altså hvor de bare har ballen i bakdelen og klarer å liksom trille seg fram til noen sjanser da. Det er jo, føler jeg, er sånn kvalitetstegn hos fotballag. Hvis man klarer det et par-tre ganger i løpet av en match, så kan det man får til noe. United har vært på liksom sånn kanskje 0,5 ganger per match nå i en måneds tid på sånne ting. Alle sjansen de får er sånn fra noe annet. Det er selvfølgelig ikke dødballer, men det er en eller annen rar blanding, en ballvinning gjerne da, hvor de kan bare kjøre på, er liksom i overtall. Da skal det være lett å skaffe seg en sjanse, da hender de får det til, på en måte. Men så begynner jo et voldsomt villakjør etter hvert da. Egentlig ganske tidlig, de har noen sjanser tidlig også, sånne halvsjanser, og så kommer det bare flere og flere og flere sjanser. Ollie Watkins setter den i tverra etter en halvtimes tid, og uten at United liksom har skapt sånn kjempemye, egentlig. Men så, mot slutten av første omgang, så begynner United å trøkke på litt igjen, vise litt, litt grann kvalitet. Bruno og Shaw har et par år etter skudd hver. Shaw sitt langskudd er ganske bra, faktisk. Reddes av Martinez. En kvalifisert redning. Og så får Diogo Dalot en skade som jeg var sikker på at han gjorde at han måtte byttes ut. Han får et voldsomt kutt liksom opp på den kulen på ankeren. Ja. Jeg vet ikke hva den, jeg vet at de i Trøndelag kaller den kulen for hokkelkulen, men jeg vet ikke helt hva vi har den egentlig heter.
Dalot-kulen.
Ja, det er så skikkelig støkk. Det var dypt, det
kuttet. Ja, de valgte jo å legge det ut på sosiale medier etter hvert. Og,
det var noen sting,
det. Ja. Det så ikke bra ut. Men ja, kredit til han for at han fortsetter. Han ville jo vært litt typisk om han pådro seg en skade og måtte ut nå og miste plassen igjen, men han ble værende. Og,
ja. Ja. Blei værende, mens Van Bissaka litt skuffet måtte ta seg, eller ta på seg treningstøy igjen og gå og sette seg. Og så de liksom siste 10 minutter av omgangen, som sagt, så er United helt ok. Ser ganske grei ut i press, er ålreit i etablert angrep, Villa har kommet en del sjanser, og har også burde ha skårt selvfølgelig i den omgangen. Det gjør det ikke. Litt på grunn av David Hea, og litt på grunn av ja, småtteri. Og så helt på slutten så er jo Rashford gjennom. Litt sånn skrått. Og jeg vet ikke om han prøver å skyte eller ikke, eller om han prøver å finne Sancho, nei, Greenwood er det vel, som ligger på bakre der. Men ingen, ja, ballen går i hvert fall, det blir sånn halvveis mellom begge deler, og så ender det opp med ingenting da. Men der kunne United gått opp til 2-0.
Og der bør han vel sentre ganske mye tidligere, og så blir det en ganske lik situasjon i andre gang,
ja.
Hvor du gadd ikke å sentre til meg i sted, så da gidder ikke jeg å sentre til deg nå.
Ja, og det der har vi jo sett før også med både Greenwood og Ronaldo og Sancho og Rashford.
Så han er på Løkka, og så han er på Old Trafford.
Ja, det er der det er sånn. Men alt i alt, etter den omgangen, så er jeg litt sånn, ok, United leder, det er en godkjent omgang, de har fått det litt av pressspillet sitt, klart å faktisk angripe bittelitt, har ok med avslutninger. Det burde på en måte vært uavgjort, hvis man skal sikkert se på XG og sånne ting, men en ok omgang på Old Trafford, da er en av de bedre faktisk, på en stund. Det sier litt at det er en av de bedre, men det er det jo da, og man må jo ta med seg det som er positivt. Men så kommer andre omgang, og det er liksom akkurat som at ingen av de gode opplevelsene er med fra første omgang.
Ja, for følelsen inntil pause er at små justeringer her,
ja,
så blir dette virkelig bra.
Ja.
Det har potensial til å bli en bra match, det her.
Ja, og vi har en ledelse å bygge på nå, så det bør ligge litt grann trygghet og selvtillit der, men det nettopp er ikke det.
Ikke det helt tatt. Så når du innleder her med å si at United er i hvert fall en seier i siste, så måtte jeg koble med hjernen min, for Villa-kampen husker ikke jeg som en seier,
nei,
for det var så vanvittig kjøret da.
Ja.
Så jeg måtte bare liksom, når er United vant? Ja, det var nå sist,
ja. Ja.
Og det sier jo litt om hvor gode Villa var og den andre gangen til United, for det var virkelig ikke bra.
Og så sier det her mye, synes jeg, om hvordan status er internt. Det vet vi jo veldig lite om. Det er ikke noe reality-serie om innsiden på Carrington.
Åh, Gud, hvor glad jeg er for det at ikke den går nå i tillegg. Åh, herre jemeni.
Men jeg synes det er et veldig tydelig signal når det visst nok da, rakner såpass som du gjør i garderoben etter det første tapet til Rangnick mot Wolverhampton. Da var liksom all tro på det her fordufta igjen. Det var spillere som var usikre på om Rangnick var den riktige løsningen. Og det forteller hvertfall meg at her er det mye groms i den garderoben som det ville ikke forsvinne om Solskjær hadde blitt værende, eller om Rangnick hadde kommet inn, og kanskje ikke om Guardiola, Pochettino, Klopp eller Ten Hag hadde kommet inn, altså fordi det ligger der og bare venter på å detoneres liksom ved første nedtur da.
Ja.
Og den der kollektive selvtilliten til Manchester United, den er så fraværende. Og det er det jeg mener den Villa-kampen illustrerer så godt, da, at de leder på hjemmebane mot Aston Villa, har brukbar kontroll, det er ny manager, det er en sjanse her for å spille seg til Wembley og vinne et trofé.
Og publikum er i fyr og flamme, det må vi jo huske på under alle disse matchene faktisk. Old Trafford har vært fantastisk, og bortefansen også, som nesten er litt rart at ikke det har raknet litt og begynt å bli litt buing og litt surmuling der, men det har det faktisk ikke.
Men det er jo ikke noe tegn til mobilisering, og de vi på en måte nå trykker til vårt bryst, det er jo Scott McTominay, Phil Jones,
ja.
De her spillerne som på en måte driter i all støy og bare gir full gass og spiller med hjertet ute på drakta, da. Og det sier så mye, da, mens Gary Neville går i harnisk fordi Ronaldo går i garderoben, og det er jo helt enig, altså, hvis han skal være et kapteinsemne, så kan det ikke bare tusle av banen.
Nei.
Uten å takke United-supporterne som har reist for å se laget spille og støtte dem. Så det er, jeg kan i hvert fall se for meg at det er en ganske fragmentert garderobe der nå, da. At det er nødt til å gjøres ting i garderoben der for at det her skal funke videre.
Er det noe man har bedt litt om, eller? Altså, med tanke på alle de kjøpene og de folka de har fått inn, hvordan den troppen er satt sammen nå? Det er jo ikke sånn at man føler samholdet, liksom. Det er en spesiell gjeng med typer de har satt sammen der.
Men jeg synes det er veldig rart, sorry at jeg avbryter. Ja. Jeg synes det er veldig rart, fordi vi hyllet Solskjær for at han kvitta seg med det vi mente var disse giftige personene i garderoben. Og så hadde jeg en prat med Solskjær for Dagbladet, hvor jeg spurte, hva slags spiller er det du ser etter? Jeg ser etter gode personer, som er gode fotballspillere, som kan bidra for United lenge. Så han har vært veldig bevisst på at det skal være gode personer, gode mennesker, folk som kan ta med seg noe fint inn i garderoben.
Bruno Fernandes.
At jeg hadde tillit og tro på at dette var fine folk, da, og at man kvittet seg med Gromsø. Og så føler han at det bare vokser fram stadig nytt ugress. Det ble på et tidspunkt rapportert om at det var 17 misfornøyde spillere i United-garderoben, og så tenker jeg, hvis man tar tallene fra hverandre og ser litt nærmere på det, så er ikke det så dramatisk i utgangspunktet, fordi 7 av dem er misfornøyde fordi de ikke får nok spilletid, 4 av dem er misfornøyde fordi at de tappte forrige kamp.
En av dem er Pogba.
Ja, så er det liksom at det i seg selv, men 17 er mange det skal sies, men at det er nok ikke så ille som det ser ut egentlig. Men det er jo lekkasjen her, som aldri skjedde under Ferguson. Når skjedde det, så var det nåde deg, da var du ferdig i klubben.
Ja.
Her er det lekkes at en United-spiller måtte google Rangnick, for han visste ikke hvem det var. Det er noe lekkasje, altså det er VM i å slenge dritt om manageren, da.
Ja.
I et forsøk på å få seg selv til å ikke se så himla dårlig ut. Og jeg tror et stort problem er at United-spillerne, de tror nok i utgangspunktet at de er langt bedre enn de er, blir litt overrasket når de ikke møtes med samme type respekt av motstanderen som de en gang ble. Og når de da mangler selvtilliten, så er de jo ikke gode. Og da innser de at de ikke er så gode, så det blir en sånn, først tror du at du er bedre enn du er, og så mangler du selvtillit og skjønner at du ikke er så god, og så blir det bare... Her er det mye som er skummelt, da, synes jeg.
Og så gjør jeg meg noen tanker. Du kan godt snakke om at Roy Keane, ja, kanskje ikke Scholes, for han er ganske kritisk, men Keane og Neville spesielt, da, ikke er helt... troverdige eksperter, de mister litt av integriteten sin når de på en måte helt åpenbart ikke vil kritisere Solskjær. Men de har jo hele veien snakket om spillegruppa. Keane sa jo de kastet Mourinho under bussen, og de kommer til å kaste Solskjær under bussen. Og han fikk jo rett på mange måter de siste ukene der.
Når det første rakna det fort.
Og hørt historier fra noen år tilbake, hvor det var en litt sånn, etter Moyes og Van Gaal, at spillerne nesten liksom, de syntes synd på seg selv, da. Altså, de satt i garderoben og tenkte, uff, vi har fått så dårlige managerer, vi. Det er så synd på, altså, det er ikke rart vi ikke får til noe her. Så nå må det komme inn noen og ordne det her. Og det er litt den jeg sitter følelsen med nå, at liksom, de sitter bare og venter på at... Messias skal komme og vise dem veien til himmels, da.
Ja.
Men ansvaret ligger jo hos de. Det hjelper ikke at Rangnick kommer her med en mirakelkur hvis de ikke klarer å lese oppskriften og gjennomføre den på banen. Og jeg sitter nå litt med den følelsen allerede at Rangnick altså jeg frykter at han er litt overrasket over hvor ille status faktisk er internt. Da.
Ja, man får jo litt noen ganger inntrykk av at det er en gjeng med leiesoldater egentlig, store deler av troppen til Manchester United, som jo kan gjøre jobben hvis alt liksom ligger til rette for det og sånn, men ikke egentlig gidder å grave noe særlig dypere enn det. Fordi da vet jeg at vi kan egentlig bare stikke videre.
Mm.
Og det stemmer jo dessverre også. Sånn er jo fotballen satt sammen i dag. At mye av den lojaliteten der, eller den der jeg spiller for drakta uan fankeren sett, og jeg kommer til å være her i 15 år, så jeg bør faen meg gjøre det beste ut av det, den er liksom, det er borte da. Mm. Mye av det. Du sitter igjen hos Phil Jones og Scott McTominay, ikke sant? Og det er det vi liksom, ja. Det er resten av den gamle.
Det er Gea og Jones da.
Ja, ja.
Stod frem,
ja.
Og det, de var der under Ferguson også.
Ja, vi skal ikke glemme, i hvert fall ikke David Hea.
Men det, han er jo, det, er jo, det sier også litt da, at det er de to,
ja.
Pluss McTominay, som også var en sånn, som har vært favoritten til alle managerne, men ja. Som, at det er tre spillere vi på en måte kan nevne her nå, som vi synes har stått frem med at det i hvert fall betyr noe, og de var der også under Ferguson på sett og vis, alle sammen.
Ja.
Det virker liksom at når United-spilleren blir bedt om å jobbe hardt, så er det litt sånn, finnes det en måte, annen måte vi kan vinne på enn vi jobber hardt.
Ja.
Kan vi ikke bare spille bra fotball og herre litt på røkka liksom.
Ja.
Solskjær skulle gjøre United til det beste rentelaget. De var ikke i nærheten. Ragnhik sin spillestil krever enorm løpskapasitet. Den planen ser ut til at den skrota etter Palace, for da holdt de bare i 60 minutter.
Ja.
Eller maks 60, sikkert ikke så lenge heller.
30.
30. Da la jeg på litt der. Men det er liksom sånn, ikke be oss å jobbe så hardt da. Kan vi ikke finne en annen måte å spille god fotball på?
Ja. Eller bare når den kommer en sånn, ok, nå skal vi få opp en voldsom arbeidskapasitet og trene hardt på treningsfeltet, så er det litt sånn, se på klokka og bare, nei, men jeg skal jo videre til Juventus uansett. Jeg skal jo være Juventus om 5 minutter, det er jo samme hva som skjer her nå egentlig. Og det er en grusomt utgangspunkt for å bygge en tropp som skal vinne noe som helst egentlig. Og hvis vi går tilbake til andre omgangen, helt i starten mot Aston Villa i FA-cupen, så skårer jo Villa etter 50 minutter de, et frispark inn i feltet på bakre, ingen som følger Konsa, han hedder den inn til Ings som skårer med kne eller et eller annet, og så skal jo dette sjekkes av VAR, og det viser seg at det er veldig mye forskjellig man kan sjekke her, for det er liksom mulig å annullere dette målet på 4-5 forskjellige måter, så det blir litt forvirrende det hele, men først og fremst skal, det virker som de først sjekker om ballen er borte i Watkins før den treffer Ings, for Watkins er i offside i så fall, kanskje. Det er ikke helt sikkert, for linjene er litt...
Og helt umulig å se ut fra bildene, om han faktisk er nær ballen.
Og det kan hende Ings også er i offside, men det er vi ikke helt sikre på det heller. Men så ligger Cavani ned og sutrer, for han har blitt dyttet av noen, eller liksom fått en liten sånn obstruksjon nesten, på veien her. Og så går jo dommeren bort og skal sjekke dette etter lang tid. Da har de, vet jeg ikke om de har sjekket alle offsiden, eller hva de egentlig har gjort. For først så tror jeg at dommeren skal bort og sjekke offsiden.
Mm.
Det har jeg aldri sett før. At dommeren skal se om det er offside, det er bare sånn, hva som skjer nå? Mm. Men det viser seg jo da at han skal sjekke om Cavani skal ha frispark. Og han tenker at, oi, 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 for et, nå er det algebra her. Hvordan skal jeg få dette regnestykket til å gå opp? Jeg tar den enkleste løsningen, og bare annullerer det for det er frispark til Cavani. Så slipper vi å se på alle de offsidene, fordi går det ikke an å avgjøre uansett. Og så blir det annullert da. Ganske mye diskutert i etterkant. Jeg tror folk mener både det ene og det andre. Jeg klarer ikke å ha en eneste mening om det, for jeg synes det var veldig vanskelig å skjønne noe av det som skjedde for.
Så mener jeg, er det Ramsey som obstruerer Cavani?
Jeg tror det.
Ja.
Jeg tror også han er i offside. Så han stopper jo Cavani.
Fra en offside-posisjon.
Fra en offside-posisjon. Og jeg tror det er derfor han ikke engang ser videre på den. Han er egentlig ganske rask.
Ja.
Så når han ser at han er i offside, så...
Da tenker han
denne. Er egentlig situasjonen over allerede der.
Jeg så på direkten, altså på første frisparket, at Cavani ble stoppet. Så jeg tenkte at her er United frispark, så når Villa skåret, så var jeg ganske sånn rolig.
Ja.
Men så at jeg skulle se på offside, da tenkte jeg, det her kan man ikke annulere, for man vet faktisk ikke.
Nei.
Så hvis de annulerer den da, så er det faktisk en skandale, for det er umulig å se. Jeg tror også at den var så vidt bort inn, men man kan ikke si at det skjedde. Men så jeg reprisen av Cavani-hendelsen, og da ble jeg litt sånn, der ser den for billig ut.
Det ser ikke ut som et klart frispark.
Og da tenkte jeg, da blir det scoring, men så jeg bildene dommeren fikk se, da synes jeg var enda tydeligere, for da sto den liksom og blokkerte veien.
Ja.
Men det er jo, vanskelig å si hva som burde vært gjort der. Jeg synes dommeren til syvende sist løste det fornuftig, for det var en vanskelig ligning som skulle løses der.
Ja, man slapp en del diskusjoner fordi han bare tok tak der, og bare, det der er frispark, sa han bare, og bare gønna på. Men så er jo også noe med, hvis det er fire ting man kan ta et mål på, så er det vel kanskje ikke så rart at en av de gjør at det ikke blir mål. Det er jo sånn det er. Det som jo er enda, eller hva skal man si, litt skremmende, er jo at 8 minutter senere så skårer du jo igjen. Men det er offside. Så det blir annullert igjen. Denne gangen så er det jo da, ja, jeg husker ikke helt her, men det er Watkins som er gjennom, er det ikke det? Eller Ings som er gjennom, han chipper den over keeper, tror jeg, til Watkins. Begge er vel i offside, tror jeg. Og så prøver Lindeløf å redde ballen på streken, og bare moser hele kroppen inn i stanga.
Riktig.
Og blir liggende nede ganske lenge. Det ser skikkelig vondt ut, rett og slett. Men han holder seg på banen han også, som da lå tidligere i matchen, og det er bra, for det var vel ikke noen midtstoppere på benken, så vidt jeg kan huske. Etter det så er det egentlig bare liksom, det er nedoverbakke hele veien inn til mål, altså. Det er bare sjanse på sjanse på sjanse til Villa. Halvsjanse, storsjanse, middelsjanse. Donny van de Beek kommer inn på et tidspunkt etter 71 minutter. Da går Cavani ut, og Bruno legger seg med som en slags spiss eller falsk nier i en liten periode der, ser det ut som. Som funker. Altså, det demmer i hvert fall opp, da. United får mer kontroll etter det. Frem til da så burde Villa lede av kampen med 4 mål bare i andre omgang, liksom. Men det grepet her funker på en eller annen måte. Donny van de Beek er jo en ok ballspiller, og United klarer å holde litt mer på ball. Bruno er jo også bedre til å holde på ballen enn det Edison Cavani er. Så jeg vet ikke, det er et eller annet med United klarer å holde ballen litt i lag, og så virker det som det dabber litt grann av da, det verste Villa-trøkket der. Og så får United også noen små sjanser i andre omgang. Greenwood er igjennom. Da er det den du sikta til tidligere her, hvor Rashford er på bakre, men det blir et skudd. Selvfølgelig ikke en passning. Men her ser vi nok en gang den der, som jeg føler er en Bruno Fernandes-spesial. Man ser en av disse hver kamp, hvor det er veldig ofte et innkast, som kastes rett på Bruno feilvendt, og han flikker den enten med hern, eller med liksom rist, eller et eller annet sånt, bare rett i bakrom. Og det får United altså en sjanse på per kamp. Med Rashford eller Greenwood, eller en eller annen som er gjennom der.
Signaturtrekk.
Ja, det er det, og det funker overraskende bra. Det er nesten litt sånn sjuer-fotballtrekk, føler jeg, at det er bare sånn, gi inn til midtbanespilleren, så poler han ballen i bakrom, og så har vi en rask jævel som er der oppe, men det funker.
En andre divisjonsspiller som spiller for andre lag i femte divisjon, og får all den tiden han trenger til å finne de rommene der.
Til å bare lobbe ballen i bakrommet der. Men uansett, Lingard kommer inn for Bruno etter hvert her også, Elanga kommer inn, og Rangnick bytter ut alle straffeskytterne til Manchester United, som jeg der og da tenker sånn, oi, dæven mann, nå går det på en tynn line her, fordi dette her blir fort mål, og da går vi fort til straffer her også. Men det gikk heldigvis bra da, United vant til slutt. Kunne blitt skummelt hvis det bare var liksom, ja, en gjeng med de som vanligvis ikke skal skyte, som hadde vært igjen til å skyte straffer der. Til slutt så vinner United 1-0, går videre i FA-cupen og skal møte Boro. Det er vel ikke direkte fortjent, men det er nå en seier.
Og det er det er ikke et steg i riktig retning, fordi det vitner diskusjonen vi har hatt så langt om at det ikke er, men det er avansement i FA-cupen, og i sånne dårlige perioder som United er i, selv om de bare har tapt en kamp med Ralf Rangnick, så er det jo resultatene som er viktigst. Det er nesten det eneste som kan gi det laget her selvtillit. Og de slår Villa, går videre i FA-cupen. Der møter de Middlesbrough i neste runde. Det bør jo da være avansement videre. United har vært i minst kvartfinalen da, i FA-cupen hvert år siden Moyes. Så der har de faktisk en ganske god record egentlig da. Og jeg tror en cupfinale ville kunne gjøre underverker for Uniteds sesong, med tanke på hvilken sinnsstemning vi går inn i sommeren med.
Ja.
Og de holder nullen, og de slår Villa, og så blir det på en måte en ny... United hadde ikke fortjent å vinne, som du sier, og så skal de nå møte Villa igjen til helga, ikke sant? Så du får en... De skal gjennom den testen igjen på nytt, og det som gjør at vi sitter her og er negative, er jo at jeg regner med at alle vi tre frykter at det ikke blir seier på Villa Park,
ja.
Fordi det var Aston Villa som på en måte gikk i strupen på United, og nå har de henta Coutinho og Din, liksom, og det er en Gerrard boost der, da, men det er ikke den samme Rangnick-effekten på Old Trafford ennå, i hvert fall. Og det er jo, vi spiller sikkert fancy alle sammen her, og United har en sånn dobbelt gameweek. Og bare det at man liksom ikke vurderer så veldig mange andre enn Ronaldo da,
ja,
inn på laget der, det synes jeg er et sånn signal på at ting, man har ikke veldig trua på at for at det her skal bli en ny opptur da.
Nei. Nei, det er rene ord for penger rett og slett, fordi det er akkurat sånn følelsen er, å møte et liksom revansjesugent lag som var bedre enn oss på Old Trafford borte nå. Det føles ikke kjempebra det.
Men når det er sagt da, så er det, drømmen her er jo at vi skal klare å motbevise Morten Langli, som ikke er her i dag for å forsvare seg, men han sa jo etter at Rangnick fikk jobben om at hva er det dere tror på? Langtidsprosjekter i 2022, det viser meg et langtidsprosjekt i dag som fungerer, og det er jo det vi tror på. Det er derfor, i hvert fall derfor jeg håpet at United ikke skulle gå for Antonio Conte, men heller ansette en manager som kunne bygge klubben over tid, og så kan andre godt peke på oss og le og si at ja vel, dere tror at det skal komme en ny Ferguson som skal være der i 26 år. Det handler jo ikke nødvendigvis om det, det handler om å, United er i en identitetskrise, det handler om å finne seg selv litt.
Ja.
Og det som Fredrik var innom i stad, så de stegene som ble tatt, de endringene som ble gjort da Solskjær var der, vi har John Murtough som er en fotballdirektør, vi har Darren Fletcher som er teknisk direktør, nå er Richard Arnold toppsjefen på Old Trafford, så det er på en måte en ny æra, og det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner på hvilken vei det her går, om det vil lykkes, men det jobbes i hvert fall langsiktig da. Og jeg tror den skuffelsen i hvert fall jeg sitter med, og den negativiteten, det handler om at jeg har så lyst til å se signalet på at det her går riktig vei. Og den Rangnick-ansettelsen er så viktig i så måte da. Den må de på en måte lykkes med. Han må komme inn og bidra med noe veldig konkret og produktivt i den managerjakta.
Mm.
Og håpet er jo at man skal få inn en Ten Hag og Pochettino, og at det her skal bli et langtidsprosjekt som går over 3 år. Men det motsatte blir på en måte, de signalene man får nå, så gjør det vanskelig å tro på det akkurat nå. Da.
Ja, det gjør det, og du var jo innom disse rapportene om misnøye blant spillerne, at de ikke er fornøyd med Rangnick og hans kvaliteter. Vet noen av dere noe om hvor mye vi kan stole på disse rapportene?
Jeg tror ikke det er 17 spillere som vil bort.
Nei, som vi så vidt snakket om, at misnøyen kan, 7 av dem kan være misnøye med spiltid, 4 av dem at United ikke er på tabelltoppen, 3 av dem med at forekampen er dårlig. Så det trenger ikke være så dramatisk. Men den typen misnøyen vi vet om, eller vi vet jo ikke så mye om den, men jeg er mer bekymret for lekkasjene. Fordi de som, hos alle som spiller fotball, så elsker du treneren om du spiller fast, og så hater du den hvis ikke du,
ja,
det er en ræva idiot, fordi du burde jo spille det selv.
Ja, ja.
Så det er udramatisk, akkurat det. Men lekkasjene er jeg kjempebekymret for. Det tenker jeg er den største utfordringen.
En del spillere som vil bort, har det også vært snakket om. Og da er jo liksom spørsmålet, hvis ja, altså hvis mange av disse ryker da, så blir det jo vanskelig å få inn erstatter, rett og slett. Hvor skal man hente det?
Jeg tror Rangnick vil slippe noen i januar. Han vil ikke slippe Dean Henderson, har han sagt, fordi han vil ha 3 keepere, og regner jo da åpenbart ikke Lee Grant som et reelt valg. Donny van de Beek vil han heller ikke slippe. Det er jo en spiller som har fått kommet inn en del ganger i hvert fall. Og jeg tror, altså, som han sier, stallen er stor, men er ikke for stor. Og vi er inne i en koronasesong som er uforutsigbar, så jeg tror ikke han vil skjeppe noen. Martial skal jo være ønsket av Sevilla,
ja,
som kom med tilbud om lån.
Der er jo nødt til ganske harde krav, er det sant?
De ville betale halve lønna United kontrer med, dere betaler hele lønna, og skal betale oss en liten sum I tillegg. Det tyder jo ikke på at de ikke desperat etter å bli kvitt Martial, de skal Nei. Ha en god deal. Så jeg tror ikke det skjer så mye, men det som også verdt å ta med I betraktning her, at her det spillere hvor, bare begere, altså den siste dråpen har liksom kommet nå. Dette jo Dean Henderson og Donny van de Beek og Anthony Martial har jo hatt en nedadgående kurve lenge. Joan Mata har jo, det lenge siden han var fast på laget, så det jo spillere som allerede I sommer sikkert var usikre på om de skulle bli værende.
Ja, og som det litt naturlig kanskje at det forsvinner etter hvert også.
Pluss på Bayi, Lingard, jeg vet ikke om du nevnte de.
Nei.
Så det liksom 7-8 spillere som ganske opplagte da,
ja.
Som sannsynligvis misfornøyd med at de ikke spiller nok, og som derfor ønsker seg bort, og det høres som spillere som man sånn sagt, men sikkert bør kvitte seg med. Ikke alle på en gang selvfølgelig. Og så ikke jeg helt enig med Ragnhild at salen så stor at den ikke kan kvitte seg med noen. Jeg tror ikke United hadde litt noen nød om Mata og nå kom jeg ikke på den andre jeg skulle si, men Amad Diallo burde lånt ut.
Ja.
Mata kunne fint forsvunnet uten at det hadde vært noe krise. Det så mange I hans posisjon som er foran han ikke som ikke får spille de heller. Så stallen jo for stor, men selvfølgelig, det mye skader og korona, så jeg skjønner jo også hva han mener.
Og så det bare for å, noe positivt oppi alt det her da. Vi snakket mye om groms I garderoben og sånne ting, men hvis du ser på laget på papiret, og du ser på når Ragnhild sender ut sin beste elver, så tenker du jo, det et bra lag da, det bra ja. Spillere på det laget her og så spiller det som De Gea, Varane Luke Shaw Scott McTominay velger jeg å ta med her I hvert fall Bruno Fernandes Jadon Sancho Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood Marcus Rashford nei, de ni har ikke vært I det ikke Ballon d'Or vinnere det her akkurat I dag, men det jo spillere hvor jeg tenker, det en stamme. Det verdt å beholde, og så skal vi bygge rundt det. Jeg tror ikke vi går inn I en sommer der det blir 7 kjøp og 10 salg. Det jo urealistisk, men si at de får på plass en manager ganske tidlig her. Jeg tror ikke det klart før sesongen over, men si at de klarer det før sommerferien I gang, liksom, at det legges en plan, og at den planen med tanke på rekruttering allerede I gang, og det tar jeg som en selvfølge, nå som det ansatt en fotballdirektør. Hvis ikke, så det jo bare en meningsløs titel.
Ja.
Men at det arbeidet satt I gang, og at man allerede nå har sett for seg den komplette midtbanespilleren som skal inn og styrke midtbanen der, og med et par brikker til, så det ikke utenkelig at det her kan se veldig bra ut I august, da. Men det jo en jobb som skal gjøres her av en organisasjon som ganske nylig satt sammen, da. Så det blir spennende.
Vi kan ta et par spørsmål fra Twitter også på tampen her. Henrik har også lagt merke til at United helt revet på dødballer. Og han spør da, vi historisk dårlige I Premier League sammenheng på offensive dødballer? Har det noen gang skjedd for at et lag ikke har scoret på det etter 19 seriekamper? Og akkurat det synes jeg det veldig vanskelig å finne tall på. For det ikke så mye statistikk som går på sånn midtveis I sesongen og sånn. Men vi kan jo uansett bare se på de tallene som vi vet om, da, og det at Liverpool har skårt flest dødballmål denne sesongen. Det 10. Så kan man sammenligne det med Uniteds 0, og så kan man se på de som nest flest. Den nest verst, altså de som nest færrest, de som nærmest United på denne tabellen på bunnen der, og det Norwich. Og de 2 dødballmål. Og det så mange ganger flere enn 0, at det går ikke an å gange den gang. Så ja, det historisk dårlig, vanskelig å si, men helt på bunn, det det.
Dårlig utdeling for Ramsey, han heter dødballtreneren.
Ja, det så jo bra ut I starten, det var noen nye ting som skjedde der, og det synes jeg har sett litt nå, at det finnes noen sånne frekke varianter som dukker opp innimellom, som bare, det kunne nesten blitt en sjanse, men det har ikke skjedd nå, så jeg vet ikke. Martin har lest et intervju med Cristiano Ronaldo, som ganske fersk, så vidt jeg har fått med meg. Og han skriver da, Cristiano Ronaldo sitt intervju, hvor han ikke veldig imponert over ung gutta. Har han et poeng? Noen av dere som har lest det, vet hva han snakker om?
Så vidt bruddstykker av intervjuet i sted, leste vel at han sa, da han som ung gutt i United, da han var ung gutt i United selv, så ble han gjerne tatt til siden av den eldre garde med tips og konkrete råd om hva han måtte legge fra seg, gjøre, endre, forbedre og sånne ting. Så kunne man vel egentlig lese mellom linjene at Ronaldo selv hadde gjort dette med flere av de unge i United-salen. Og så kunne det virke som at han ikke på en måte hadde fått den responsen han selv ga, da han selv ble, fikk råd da. Og det ville jo ikke overraske meg,
nei,
om han ikke fikk den responsen av Uniteds unge lovende, som kanskje tror de selv vet best hvordan de skal bli best. Så hvis det var et litt stikk i siden, så kan det være helt innenfor det.
Ja, og det er kanskje ikke så sjokkerende heller. Jeg tror dette, det er vel ikke bare i Manchester United at det er sånn. Jeg tror unge fotballspillere nå har et helt annet forhold til generasjonen over seg.
Absolutt.
Enn det man hadde før. Da var det en litt mer sånn læregutt på seg selv, frem til du var 25, altså, på en måte. Det var litt sånn at David Beckham, da han dro inn flere milliarder i året, og var på forsiden av Vogue, så ble han fortsatt puttet i en tørketrommel av Paul Scholes, på en måte. Eller Paul Scholes var jo ikke så mye eldre enn han, da, men han, ja, si Mark Hughes, da.
Altså,
ja. Det var litt sånn det var før, da. Sånn er det ikke lenger, og så er jo det, har vel både positive og negative sider, for det var jo en slags mobbekultur, som nå også er borte, det er jo for så vidt bra. Men også da noe med at, ja, at de litt unge spillerne kanskje tenker at de vet best selv, og ikke har så mye å lære av for eksempel Cristiano Ronaldo, som har vært verdens beste fotballspiller over en hel haug med år.
Det er jo bekymringsverdig hvis ikke engang Cristiano Ronaldo
klarer
å motivere den nye generasjonen. Men jeg tror, bare for å igjen trekke fram en positiv tanke her, jeg tror Antony Elanga er et unntak da, på Carrington. Solskjær, veldig imponert av Elanga. Han skulle debutere på nyåret i fjor, og så fikk han en skade som gjorde at han var ute i 4-5 uker. Og Solskjær fortalte at han var overrasket hvor raskt Elanga på en måte var tilbake igjen i, altså at han var aktuell igjen da, for første dagen. Han var så skarp. En enorm dedikasjon på treningsfeltet, og den der mentale, det der laserfokuset da, som Ronaldo er så kjent for. Og han forsvant jo, han var jo på en måte ikke involvert i høst under Solskjær, og det handlet nok mest om at da var det snakk om å skvise ut de resultatene man kunne. Men tilbake igjen nå hos Rangnick, og har fått innhopp, og på statistikken så er det Antony Elanga som presser mest. Det er klart det er lite bevismateriale her, da. Det er ikke så mange minutter. Men jeg tror han er en spiller. Det er ikke sikkert han blir United-spiller i det hele tatt, men det virker som det er en svensk tenåring som har det i huet i hvert fall, da. Og som sånn sett kan nå langt.
Det virker vel som det er han av alle de unge gutta, hvis vi nå regner Greenwood som en førstelagsspiller, ikke lenger som en ung gutt, som United har mest tro på, akkurat sånn som det er nå da. Lenge siden vi har sett noe til Diallo, men Elanga får stadig muligheten. Og virker ganske, jeg vet ikke, jeg har sett han i hvert fall, han har noe.
Positiv energi i hvert fall.
Ja, positiv energi og fart, ok teknikk, en god avslutningsfot. Altså, han virker som en spiller som kan bli veldig bra da.
Ja, jeg synes United-salen, for å følge litt opp det Eivind sa i sted, at da Solskjær var ferdig, så følte jeg at han etterlot seg en stall som det er veldig mye bra med, åpenbare huller på midtbanen der. Men jeg synes vi må ikke glemme det. Det synes jeg er viktig å understreke, at moralen, selvtilliten og sånn er ikke der vi skulle ønske at den var, men kvaliteten, spillertypene, det er veldig, veldig mye bra der. Så det er ikke noe krise at det er inne i. Det er mer at der de svikter på banen med humør og energi og innsats, det er på en måte det, er det minste man kan kreve da.
Ja,
da blir det så enormt skuffende når det mangler. Det er nok derfor man blir så negativ her nå, fordi det skal være på plass, og så er det lov å ha en dårlig dag med ballen i beina og taktiske avgjørelser og sånne ting. Men når det mest grunnleggende mangler, da synes jeg man skal få til å slakte litt. Men stallen i sin helhet, det er ikke så at det var en overhaling i sommertid i det hele tatt. Det er ikke der. Det er små justeringer på overgangsmarkedet, bli kvitt de som ikke spiller og de som vil bort, og få en noe bedre kvalitet i enkelte posisjoner.
Så. Og ref Ronaldo da, så er det liksom det jeg kanskje hadde forventet mer enn de scoringene da, at han skulle dra det United-laget her oppover på tabellen. Greit, han har dratt dem inn i åttedelsfinalen i Champions League på egenhånd med sine scoringer, men jeg synes ikke han har kommet inn som en vinnerskalle, for å bruke det litt utslitte uttrykket, og på en måte sørget for at det er en ny kultur i Manchester United, nesten tvert imot. Og det handler litt om det Neville har reagert på, at han går rett i garderoben etter match uten å takke hverken motspillere eller fans. Han har et kroppsspråk som, og noen blikk som fanges opp av kameraene, hvor jeg føler i hvert fall at han nesten ser på lagkameratene sine og sier, hvorfor er ikke du bedre? Hvorfor klarer ikke du
hvorfor
å gjøre meg bedre?
Hvorfor må jeg spille med deg? Ja.
Og det er jo, ja, jeg tror noe av den giften eller det gromse her da, kommer litt derfra. Så han kan godt sende et stikk til unge gutta, de ikke har, ikke er den, hva skal jeg si, ikke har det utviklingstalentet som han hadde da, når han var på Carrington. Men han må jo gå foran som et eksempel til etterfølgelse nå som 36-åring.
Ja.
Og det, utifra det vi har sett og fått presentert, så synes jeg ikke han har gjort det i form av å være en leder da. Ja, han er en målscorer, men ikke som en kaptein som han har vært.
Jeg er enig med deg, Eivind, og så er jeg også litt uenig, fordi når det gjelder det å ikke takke bort fansen som har tatt turen og sånne ting, det ser jeg på som negativt, ikke sant? Men samtidig er det noe med meg som liker tanken på å være så forbanna etter et tap, hvor du bare raser inn i garderoben og sparker til vannflasker.
Ja.
Fordi han bryr seg så enormt og hater så intenst når ikke det laget han spiller for tar 3 poeng eller han har scoret selv. Så den der lysten til å vinne, og det unnskylder ikke at du oppfører dårlig og er et dårlig menneske, men hadde flere brydd seg like mye som Ronaldo da? Det virker på en måte at han er på feil sted, hvor de tar ikke imot den der du var revvalg, skjerp deg. Det er ikke kultur for United, virker det som da. At han blir den store styggulven som er slem, mens han kommer fra vinnerlag, hvor det tilsynelaten har vært en kultur da, hvor det er sånn man strammer hverandre opp, det er de kravene som stilles. Her blir Ronaldo tilsynelaten alene om den rollen, og da blir jo han giftig i stedet.
Ja.
Så sånn sett er det jo ikke bra. Men jeg liker at han hater det så intenst, at han oppfører seg dårlig innmellom. Men i United så passer ikke det inn nå.
Nei, det er jeg helt enig i. Vi trenger det der keen, den keen-flammen da. Vi trenger en Wayne Rooney sin prime som krangler med dommeren og fyker og smeller ballen i krysset mot Newcastle liksom, i de neste sekundene. Det er jo igjen tilbake til Jones, McTominay og de der da. Og for å se litt fra Ronaldos perspektiv der da, så har ikke han har ikke tid til å komme til Old Trafford for å gjøre Manchester United til et vinnerlag. Han må vinne nå.
Ja.
Og det er jo det han sier i det intervjuet også. Jeg har ikke kommet hit for å ta 5. og 6. plasser. Vi må vinne nå. Så hvis det her ender med en 5. og 6. plass, så blir det kanskje løsningen at han forsvinner videre da, i stedet for å bli værende og prøve å dra det her laget til toppen av tabellen.
Ja, for det er så mye som er usikkert nå. Vi vet liksom ikke hvem er manager, skal Cristiano Ronaldo være spiss nå? Altså, vi vet liksom ingenting. Bare en sånn rart vakuum hvor man ikke er klar over noe. Eneste vi vet er at vi skal møte Villa igjen på lørdag, denne gangen borte og denne gangen i Premier League. Jones, Ronaldo, Sancho, Maguire kan bli klare til kampen, så vidt jeg har skjønt. De har liksom små skader. Shaw og McTominay må jo stå over fordi de er suspendert, så vidt jeg vet.
Tunge forfall.
Ja, det er ganske tunge forfall, for der har man ikke. Altså, nå har jo Telles vært helt decent han. McTominay kan vi liksom per nå nesten ikke erstatte på midtbanen ordentlig.
Helt riktig.
Dessverre.
Han gir jo det vi etterlyser da. Innsats og trøkk og... Ja.
Ja, det er akkurat det. Så vi får se hva som skjer der.
Det kan jo bli en sinnssykt bra uke da. med avansement i FA-cupen og en, det som vil være en sterk borteseier da, ja. Mot Aston Villa.
Og også hvis vi ser på tabellen, så vil en borteseier her på en måte, da er sesongen igjen på et slags spor. Mm. Fordi da har de hengt på den fjerdeplassen som bare det, og kan også klatre litt hvis de kommer i en ordentlig... kommer i ordentlig form da. Det er det som er litt sånn rart med å se på den tabellen, for det er på en måte ikke representativt når man ser på hvordan man, eller hvordan man har det i hodet at United har vært denne sesongen, for det har vært ganske dårlig, og på tabellen så er det ikke så langt unna å være helt decent. Mm. Altså egentlig helt sånn, ja, det var det man regnet med nesten. Så ja, det er små ting som skal til, men det må starte allerede på lørdag. Vi kan ikke utsette det så veldig mye mer. Fredrik og Eivind, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.